Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман? Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін киелі кітаптың ең басындағы тарауларға шолу жасалады. Сондықтан хабарымыздың тақырыбы «Күнәнің зардабы» деп аталады. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, Құдай Адам ата мен Хауанаға тыйым салынған ағаштың жемісін жесеңдер не болады деді. «Иә, өлесіңдер» деді. Ал шайтан не деді? «Жоқ, тіпті де олай емес, өлмейсіңдер» деді. Адам ата мен Хауана кімнің сөзіне сенді? Ол екеуі де Құдайдың жауы шайтанның сөзіне сенді. Құдай осыдан кейін не істеді? Ол Адам мен Хауаның істегеніне қарап отыра берді ме? Жоқ. Құдай оларға ескерткенін істеді. Құдай оларды қасына шақырып алды да, түсіндірді де, жазалады. Оларды да және жерді де қарғап, екеуін де пеш бағынан қуып жіберді. Сол қайғылы күні Адам ата мен Хауананың жандары өлді. Олар өмірдің бастауы Құдайдан ажырады. Енді оларға тәндік өлім мен мәңгі жазаны күту ғана қалды. Өткені Құдай күнәнің құны мәңгілік өлім деген болатын. Расында күнә үлкен қасірет. Адам мен оның ұрпағы Құдайдан бір ғана күнәға бола ажырады. Күнәні спитке ұқсатуға болады. Спит адамнан адамға тарайды. Бұл ауру талайдан бері бүкіл адамзаттың қасіреті болып келе жатыр. Спит адамның тәніне бір еніп алған соң, одан еш қашан шықпайды. Спит құрсақтағы балаға да жұғады. Спит адамды толық құртқанша тоқтамайтын дерт. Күнә де соған ұқсас. Күнә дүниенің әр жерінде, әр бір адамның бойында бар. Ол адамзатты мәңгі өлімге апарады. Алайда Құдайға шүкір, спит дерті мен күнәнің арасында айырмашылық бар. Спитке қарсы ем жоқ болғанмен, адамдарды күнәдан құтқарудың жолы бар. Күнәға қарсы емді беретін Құдайдың өзі. Егер біз оны пайдаланатын болсақ, ол бізді мәңгіге тазартады. Адам ата мен Хауана күнәға батқан күні Құдайдың оларға қандай уәде бергені есіңізде ме? Әлемге күнә келген күні Құдай жерге адамзатты күнәдан және шайтанның билігінен құтқаратын киелі құтқарушыны жіберуге уәде берді. Біз осы құтқарушының ерекше және ғажайып жолмен дүниеге келетінін, яғни пәк қыздан туылатынын туралы оқыдық. Өйткені күнәһарлардың құтқарушысы күнәһар адамның ұрпағынан шығуы мүмкін емес болған. Ол Құдайдың таза әрі киелі рухынан шығуы тиіс еді. Інжіл Шариф кітабынан біз Құдай құтқарушыны жіберуге уәде бергеннен кейін бірнеше мың жыл өткеннен соң белгіленген уақытта кемелді де әділ адамның туылғанын білеміз. Оның жерде әкесі болмады. Ол пәк қыздан туылды. Оның аты Иса болды. Бұл Тәңір ие құтқарады дегенді білдіреді. Иә, Иса Мәсіх Адам ата мен Хауана күнә жасаған күні Құдайдың жіберемін деген киелі құтқарушысы. Одан басқа құтқарушы жоқ. Әлемге күнә енгеннен кейін не болғанын қайта көрейік. Адам ата мен Хауананың жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштың жемісін жегеннен кейін не істегендері есіңізде болар. Олар інжір ағашының жапырақтарын біріктіріп, тігіп, ал жапқыш жасап алды. Күнә жасағанға дейін олар жалаңаш жүргеніне ұялмайтын, ал енді ұялатын болды. Құдай олардың өздері жасап алған киімдерін қабылдады ма? Жоқ, неліктен? Адам Құдайдың алдында жасаған күнәларын қанша тырысса да оларды Құдайдан жасыра алмайды. Құдай оларға осыны үйреткісі келді. Алайда Құдай бірнеше бейкүнә хайуанды өлтіріп, олардың терілерінен адам мен оның әйеліне киім жасап, оларды киіндірді. Осылайша Құдай оларға күнәнің жазасы өлім екенін көрсетті. Құдай малды құрбандыққа шалып қана қоймай, адам мен оның ұрпағына күнәларының кешірілуі үшін кінәратсыз малды құрбандыққа шалып тұруды бұйырды. Адамдар мұндай құрбандықты құтқарушы келгенше шалып тұруға тиісті болды. Осылайша Құдай құтқарылудың жалғыз жолы кінәратсыз құрбандық шалу екенін айқын көрсетті. Құдай бекіткен әділдік жол бойынша әркім күнәларын өтеу үшін кінәратсыз малды құрбандыққа шалуға тиісті болды. Мұндай құрбандықтар адамзаттың күнәсін өтеу үшін айқышта қанын төгуге келетін киелі құтқарушы Иса Мәсіх жайында берілген нышан болған. Киелі жазбада айтылғандай, Құдай әділетті, ол Исаға сенуші әркімді ақтап алады. Римдіктерге 3-ші тарау 26-шы аят. Адамның күнәға батуы жайлы және Құдайдың құтқарушы жайында берген тамаша уәдесі туралы оқығаннан кейін біз осы тараудан адамның тұңғыш ұлдары Әбіл мен Қабыл туралы білеміз. Әбіл күнәсін өтеу үшін Құдайдың талабы бойынша жаратушыға малдың кінәратсыз төлін құрбандыққа шалды. Қабыл болса, өңдеген жерінен көкөністер мен жемістерді алып келіп, оларды Құдайға ұсынып, оған өзінше жағуға тырысты. Келі кітапта былай жазылған: «Жаратқан ие Әбілге және оның құрбандығына ризашылықпен қарады, бірақ Қабылға және оның ұсынған тартуына риза болмады». Жаратылыстың басталуы 4-ші тарау 4 және 5-ші аяттар. Құдай неліктен Қабылдың тартуын қабыл алмады? Біз Құдайдың бекіткен әділдік жолын білеміз, өйткені ол қан төгілмей Құдай күнәні кешірмейді деген. Еврейлерге арналған хат 9-ші тарау 22-ші аятта. Алайда Қабыл Құдайдың қойған талабын елемеді. Ол Құдайға сенген сымақ болып, діншіл болып көрінгісі келді. Алайда істеген ісімен Құдайды жоққа шығарды. Өйткені Құдайдың айтқанындай қан төгіп құрбандық шалған жоқ. Сондықтан Құдай Қабылды да, оның тартуын да қабылдамады. Ал Әбілге және оның тартуына риза болып, оның күнәсін кешірді. Өйткені Әбіл Құдайдың сөзіне сеніп, кінәратсыз малдың төлін тарту етті. Әбіл Иса Мәсіхтің құрбандығын қабылдаған сенушілерді білдіреді. Құдай оларды ақыр соңында ақтап алмақшы. Қабыл Құдайдың құтқарушысынан бас тартқан, Құдайдың алдында өз күшімен ақталуға тырысқандарды білдіреді. Қазіргі заманда да бар жоғы осы екі ақ жол. Әбілдің жолы немесе Қабылдың жолы. Сіз қай жолдасыз? Әбіл сияқты Құдай жіберген киелі құтқарушының құрбандығына негізделген шындық жолын қабылдадыңыз ба? Әлде Қабыл сияқты әлі өз күшіңізбен ақталуға тырысасыз ба? Ардақты ағайын, Құдайдың адал екенін және күнәні жек көретінін біліңіз. Адам ата мен Хауанаға, Қабыл мен Әбілге және олардың бүкіл ұрпағына Құдайдың: «Мен сендердің күнә жасағандарыңды білемін, бірақ ештең етпес, мен бәрін кешіріп ұмыта саламын» деуі мүмкін емес. Құдай күнәні осындай жолмен кешіре алады ма? Жоқ, ешқашанда. Егер ол осылай істейтін болса, онда күнәһарлар оның киелілігін мойындар ма еді? Құдай әділ төреші болғандықтан күнәні әділ жазалауы керек. Күнәнің жазасы өлім. Сондықтан біздің күнәларымыз үшін киелі құтқарушы өз жанын қиды. Айқышта өлген кезде ол менің және сіздің күнәларыңыздың құнын өтеді. Құдайдың бекіткен әділдік жолы туралы киелі кітапта не жазылғанын тыңдайық. Бұдан шығатын қорытынды мынау: бір адам арқылы дүниеге күнә, ал күнә арқылы өлім келді. Адамдардың бәрі де ажалды болды, өйткені барлығы күнә жасады. Римдіктерге арналған хат 5-ші тарау 12-ші аят. Құдай яхуди және басқа ұлт адамдарының бәрінде Иса Мәсіхке деген сенімдер арқылы ақтайды. Себебі бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ. Бәрі де күнә жасап, Құдайдың өздеріне белгілеген ұлылығынан құр алақан қалды. Бірақ оның рахымы мен Мәсіх төлемдерін өтеп, құтқаруының арқасында олар тегін ақтала алады. Құдай Мәсіхті күнәлардың құнын өтеуші құрбандық етіп көрсетті. Оның қаны төгіліп, құрбан болғандығына сенгендерді Құдай кешіреді. Оның әділеті осы арқылы айқын көрінеді. Себебі Құдай бұрыннан бері шыдамдылық көрсетіп, адамдарға күнәларына бола лайықты жазаларын дереу тартқызбай жүрген еді. Ал қазіргі заманда ол өзінің әділдігін осылай дәлелдейді: Құдай әділетті, ол Исаға сенуші әркімді ақтап алады. Римдіктерге арналған хат 3-ші тарау 22-ден 26-ға дейінгі аяттар. Құдай қаласа, келесі хабарымызда пайғамбарлардың жазбаларына шолуымызды жалғастыратын боламыз. және Құдайдың Ибраимды жер бетіне құтқарушыны жіберу туралы керемет жоспарға қатыстырғанын еске түсіреміз. Ардақты ағайын, мына аят туралы ойланыңыз. Бұл сөздер сіздің өміріңізді өзгерте алады. Күнәнің беретіні мәңгілік өлім, ал Құдайдың беретін сыйы Еміз Иса Мәсіхпен тығыз байланыстағы мәңгілік өмір. Римдіктерге арналған хаттың 6-шы тарауы 23-ші аяты. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан Иесізге жар болсын.